inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Otak butuhake kapercayan lan pangarep-arep. Dumateng para pamirsa kakungsa putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan Otak Butuhake Kapercayan lan Pangarep-arep. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, kesehatan kang komplit nyakup kesejahteraan psikologis lan karohanen. Kanggo njaga otak tetep becik, mula fungsi intelektual, pangroso, lan karohanen kudu dirumati. Para sedherek ingkang kinasih, ana ing pepanggihan kang kapungkur, wis diaturake marang panjenengan, menawa kanggo kesehatan otak, kita perlu ngendaleni babab kang mlebu ning otak lumantar indro, sebab otak kanthi coro terus lumintu nampa cacah akeh banget informasi saka indro kita, lan kang luwe utama ya iku lumantar pandulu utawa paningal lan pamirengan. Menawa informasi kang mlebu ning otak lumantar indro kualitase olo, mula sakwise diproses asile uga bakal olo. Wis diakoni menawa nonton gambar, foto, adegan kang ora prayoga lan ngendorake moral, mangkono uga adegan panganiaya nyebabake dadine perubahan marang otak, kang jalari dadine kelakuan agresif. Ing perangan liya, menawa indra pandulu utawa paningal digunakake kanggo nonton gambar-gambar kang positif, fungsi neuron bakal luwih becik lan pikiran bisa nggayuh tingkat kang luwih dhuwur. Ora gampang ngendaleni efek saka bab kang diproses ana otak saka informasi kang mlebu lumantar indro. Natian mangkono, mokal banget lan uga wigati kanggo ngendaleni bab kang kita ijenake mlebu lumantar indro pandulu kita, pamirengan kita, uga liwat indro kita liyane. Para sedherek ingkang kinasih, pangroso uga kudu dirumati. Pangroso ya iku sawijining kasantosan wigati saka pikiran lan pernahe mapan ing sawetara perangane otak. Saben manungsa perlu nampa katresnan, uga perlu menehi katresnan. Kanthi nindakake rong bab iki, ya iku nampa lan menehi katresnan, mula pakaryan otak lan uga intelektual bakal mundhak. Dadi ngrawat katresnan lan ngendalekake kanthi cara kang bener ya iku uga mujudake salah sawijining cara kanggo njaga kesehatan otak. Menawa katresnan ora digatekake maneh utawa ora dikendaleni maneh, mula uga bisa dadi gangguan marang keseimbangan kimiawi otak kang gampang tanggap utawa peka. Para sedherek ingkang kinasih, rasa kapercayan lan pangarep-arep pratelo ngendhek dadine fungsi otak merosot. Kanthi cara kang ora dijlentrehake dening ilmu pangerten, rasa kapercayan lan pangarep-arep kang positif kuwi nyantosake otak lan dandani fungsi otak. Dadi otak iku mbutuhake pangrasa percaya lan pangrasa pangarep-arep, padha kaya dene kabutuhan otak kanthi cara fisik tumrap oksigen lan glukosa. Ringkesan saka panaliten kang ditindakake dening Universitas of Texas kanggo bab iki ya iku, umat prajaya kang duweni panguripan rohani kang aktif bakal duweni wektu longgar kang luwih akeh kanggo ngalih pangrasa percaya lan pangarep-arep. Satemah fungsi kognitif umat prajaya kang kaya iki bakal luwih becik ketahanane dibandingake karo kang dudu umat percaya. Para sedherek ingkang kinasih, saben menungso apa dheweke umat percaya utawa dudu duweni dimensi rohani jroning uripe. Ngrawat karohanen ya iku salah sawijining cara kanggo ngrumat kesehatan otak. Akeh umat percaya kang mratelakake menawa nyinaoni ayat-ayat kitab suci lan ngeningake kanthi rumasuk, nulung pikirane tetep cukat lan lantip. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Detungo saben wekdal
sugeng midhangetaken
suwaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sameneika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Detungo saben wekdal. Dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Efesus pasal 6 ayat 18 inggih punika, kuwi kabeh padha tindakno klawan detungo, nyuwun pitulungane Gusti Allah. Padha tansah detungo manut panutaning Sang Roh Suci marang kowe. Mulane tansah padha sing awas lan ojo semplah. Padha tansah detungo kanggo para umate Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kita mboten tansah wonten salebetipun kawontenan ing pundi kita saged lumebet ing salebetipun papan katutup kagem ngupati Gusti Allah salebeting pandonga. Anamung wonten ing saben wekdal lan ing pundi kemawon, kita saged ngaturaken panyuwunan dumateng Gusti Allah. Mboten wonten ingkang saged mepalangi kita ngangkat manah wonten ing greget pandonga ingkang estu-estu. Ing satengahipun ramenipun margi lan ing satengahipun gumreguting pambudidaya, kita saged ngaturaken panyuwunan dumateng Gusti Allah lan nyuwun tuntunanipun Gusti. Kados dene Nehemia nalika panjenenganipun damel panyuwunan ing ngarsanipun Noto Artasasta. Setunggalipun patunggilan katutup saged kapanggihaken ing pundi kemawon kita wonten. Kita kedah mbikak manah lajeng kemawon lan atur kita lajeng kemawon kaunjukaken supados Gusti Yesus kepareng rawuh lan lerem dados dayah agung kasuwarkan saklebetipun jiwa kita. Para sedherek, sanadyan wonten kawontenan ingkang reget ingkang blasar ngupengi, kita mboten kedah nyerot racunipun. Anamung kita saged gesang ing suasana kasuwargan. Kita saged nutup saben kori penggalih reget lan penggalihan ingkang boten suci kanthi ngangkat jiwa dumateng ngarsanipun Gusti Allah lumantar pandonga ingkang tulus. Panjenenganipun ingkang manahipun tinarbu nampi keparengipun lan berkahipun Gusti Allah padhe lumampah wonten salebeting suasana ingkang langkung suci tinimbang ingkang wonten ing jagat lan padhe kagungan patunggilan ajeng kalian Gusti Allah. Manah ketah lajeng kemawon nyuwun rawuhipun lan sih palimirmanipun Gusti Yesus supados jiwa menika pikantuk pepadangipun Gusti Allah lan kawicaksanan kasuwarkan. Para sedherek, kita kedah gadahi pemanggih-pemanggih ingkang langkung cedha perkawis Gusti Yesus lan pangertosan ingkang langkung jangkep perkawis ajinipun kasunyatan langgeng. Kaindahanipun kasucen kedah ngisi manahipun titahipun Gusti Allah. Lan supados menika saged kakayo, pramila kita kedah ngupati pepajaripun Gusti Allah menggah perkawis-perkawis kasuwargan. Sekar srengenge tetep ngajengaken dumateng srengenge. Menawi sekar menika kasingkuraken dhateng srengenge, pramila kandilanipun badhe minger ngantos ron sekaripun ngajengaken dumateng sunaripun srengenge. Dados kersanipun sedaya tiyang ingkang sampun nyaosaken manahipun dumateng Gusti Allah, mengo dumateng pepadang kaleresan menika lan kanthi estu-estu mirsani dumateng sunar pepadang kamulyan ingkang sumunar wonten ing pasuryanipun Gusti Yesus. Para sedherek ingkang kinasih, manungsa asring damel prasetyo namun boten netepi. Asring kita manggihaken pilih salebetipun mitadosi tiyang sanes, kita sampun sumende dumateng Kajeng Jutung. Namun Gusti mboten badhe ngecewakaken jiwa ingkang pitados dumateng panjenenganipun. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.